гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай, трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі моладзевых актывістаў, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Свердзюкоў. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Суд у Маскве вырашыў вызваліць былога юрыста кампаніі ЮКАС Святлану Бахміну умоўна датэрмінова. Супраць выступала пракуратура. Бахміна была асуджана да 6,5 гадоў пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў фінансавых злачынствах і адбыла больш за палову тэрміна. Яна маці траіх дзяцей, у тым ліку дачкі, якая нарадзілася ў зняволенні. З просьбай аб вызваленні Бахмінай да прэзідэнта Расіі Мядзведзева звярнуліся каля 100 тысяч чалавек. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць США, падала апеляцыю на прысуд. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік судовых уладаў Ірану. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. На Шры-Ланцы 39 тысяч чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы ў зоне ваенных дзеянняў на поўначы краіны. Як паведамілі вайскоўцы, там рыхтуецца заключная аперацыя супраць паўстанцаў групоўкі «Тамільскія тыгры». Зыход уцікачоў пачаўся пасля таго, як войскі разбурылі ўмацаванні, што блякавалі галоўную дарогу ў кантраляваны паўстанцамі раён. Ужо больш за 20 гадоў тамільскія сепаратысты вядуць узброеную барацьбу за стварэнне сваёй незалежнай дзяржавы на паўночным усходзе Шры-Ланкі. Злучаныя Штаты спадзяюцца, што хутка заключаць з Таджыкістанам пагадненне аб пастаўках праз яго тэрыторыю грузаў вайсковага характару для кааліцыі ў Афганістане. Прадстаўнік ЗША Річард Баўчар заявіў пасля перамовы ў Душанбе з прэзідэнтам Таджыкістану Рахмонавым, што гэты транспартны калідор можа хутка пачаць дзейнічаць. Назіральнікі АБСЕ, затрыманыя сёння ў паўднёвай Асетыі паводле вінавачання ў незаконным перасячэнні грузінскай паўднёва-асетынскай мяжы, высланыя ў Грузію. Улады паўднёвай Асетыі заявілі, што два назіральнікі былі затрыманыя ненадоўга і хутка выпушчаныя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз пол гадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе, у раёне Хагібор. Гэта 5-павярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі. Гэта прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, спявак Забейда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградская. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100 і 2 нулі. Ну, зараз да падзеяў у Беларусі. Суд першамайскага раёну Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам 770 тысячаў рублёў. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Федарука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе з Дмітра Федарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алес Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца. Але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відэазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Рэпартаж Любові Лунёвай. А ў Вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі, і дакументы на рэгістрацыю «Наша вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодны з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў памяшканне малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, на аднаго ўдзельніка схода прыходзілася ўсяго 0,5 квадратных метраў агульнай плошчы.
Прадстаўнік Мін'юсту пералічыў таксама парушэнні пры складанні пратаколу сходу, пры афармленні дзяржаўнай пошліны, пры напісанні адрасоў. Спадар Харытон не выключае, што заснавальнікі нашай вясны наўмысна зрабілі некаторыя памылкі, бо ім, цытую, насамрэч не патрэбная рэгістрацыя. Іх трэба назваць правапарушальнікамі, а не праваабаронцамі, заявіў суду Александр Харытон. Суддзя Ігар Мільто, які вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту заўвагу за гэта меркаванне. Заўвагі атрымалі і праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Владзімір Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам праваабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владзімір Ляўданскі. Праваабаронца Лесь Беляскі гэтак каментуе сітуацыю з нерэгістрацыяй нашай вясны.
Влады бачаць у нас нейкую яўную пагрозу, таму што мы сутыкаемся з гэтай адмовай ўжо не першы раз. Асабліва ад гэтага працэсу я нічога не чакаю, бо, на жаль, Верховны суд за вельмі малым выключэннем звычайна падтрымлівае адмовы Міністэрства юстыцыі, і мне тут бачыцца нейкая такая шчыльная звязка паміж выканаўчымі ўладамі і судовай сістэмай Беларусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ў установчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Руздзіловіч. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэму размовы ў вольнай студыі.
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаваць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Размова з гісторыкам Алегам Гардзіенкам у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Менску з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расійскай Федэрацыі Анатоль Сердзюкоў. Ён сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былы міністр обороны Беларуси, здзіўлены гэтай заявай.
Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловский кажа, у практыцы вайскоўцаў заўжды было так, что кожная краіна супрацоўнічае найперш со сваімі саюзнікамі. У Беларуси таких саюзнікаў два – Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэсліваў былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердзюкоў, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на конт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларусью. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўку ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расійскі кошт, падкрэслівае аглядальнік.
На апошнім саміце краін АДКБ Расія падкрэсліла афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельнік АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага ніжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Не выпадкова перад вот гэтым візітам у прэсе, у прыватнасці ў расійскім камерсанту, з'явілася інфармацыя аб тым, што Беларусь ожидая набыть новейшее узброение, аминовито С-400, ракетные комплексы. Але за кошт России усветилось этих обовязках у России.
Роман Викаулевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Рассказывал Владимир Глот. Про схвилину про лёс тренера аматорской команды, якая у хоккея перемогла команду Александра Лукашенки. А зараз основное поведомление дня. После перемоги сборной команды Гомельской области по хоккею над президентской командой тренера переможцев вырашили звольнить. Тренер Лебедев, тем не меньше, каже, что решение на папер еще не бачил. Активиста молодого фронту Алеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, что у свою чергу проводил здымки подчас акции подтримки, покарали штрафом. Сегодня у Менску находился министр обороны России Анатолий Сердюков. Подчас встречи с ним Александр Лукашенко выказался за активизацию сотрудничества с Россией у глине военно-промыслового комплекса. У Верховном суде начался разгляд зыску засновальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Средний помер заробков на Могилевщине застается наименьшим у Беларуси. Будовник тут не зарабляя и миллиона рублей за месяц. Назиральная рада хоккейного клуба «Металлург» со Жлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с главным тренером Евгеном Лебедевым. Команда Гомельской области под керавництвом згаданого Лебедева упершиню у истории перегуляла непераможную дагэтуль команду президента Лукашенки. Подробязности у Игора Корнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялісту ўзначальвае ўсяго 3 гады ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расейскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новасць, чэснае слова. Очень интересны тренер, спецыяльна усілена была каманда Гомельскай области. Ну так это спорт, так і должно быць, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это ж первая команда страны. Да, 1-2 матч проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать по ветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, и все, ну, обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ці можа причиной детерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ці насамрэч небеспечно выиграть у непераможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах махчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачаць даўнім канфліктам з дырэктарам клубу Алегам Багарадам. Гаворыць, што Багарад настойліва рэкамендаваў старшыні апякунскай рады металюргу дырэктару галоўнага спонсара каманды беларускага металургічнага заводу Мікалаю Адрыянаву звольніць Лебедзева і замест яго прызначыць Васіля Спірыдонова, экс-трэнера менскага «Дынама». Меркаванне Андрыянава шмат у чым вырашальнае, аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе металюрга не каментуюць. Алег Багарад толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
Але незадовго до початку нашого ефіру на інтернет-сторонці хокейного клубу «Металюрг» з'явилося повідомлення за підписом директора команди Олега Багарада. Цитую. «Як особа, уповноваженая назіральної ради клуба, офіційно заявляю, документи на відхилення головного тренера Лебедєва від праці не оформлялися, хоч мене непокоїть його неуживчивий характер і неуміння вислухати критичні зауваги. Контракт з Євгеном Лебедєвим дійнічен до 10 червня 2010 году. Яму пропоновано протягивать виконувати свої обов'язки, не глядячи на усю шуміху, узнятую у СМІ. Протяг теми у експертизі свободи.
Чим потлумачить прагу Лукашенки до перемог у спортових споборництвах? Як оцініть культ спорту, який створюється у Білорусі? Чому раціональні поводження Лукашенки як політика не розповсюджуються на його спортове захоплення? Це і інше питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» керівник Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський.
Експертиза свободи одразу після чергового випуску новинок. Сьогодні зачинили арт-галерею «Подземка», яка працювала у столиці на проспекті Незалежності 43 від 2004 року. Причини закриття директорка Валентина Кисельова і арт-директорка Ганна Чистосердова тлумачать тим, що нове керівництво приватної юридичної особи, структурним підрозділенням якої була «Подземка», проігнорувавши усі попередні домовленості, заявила про немагчимість далейшого супрацовництва. Подробязності у Валентина Оксана. Так.
Арт-директорка «Подземки» Ганна Чистосердова подтвердила нашему радио, что мастацких выставок у «Подземцы» больше не будет. Причины закрытия экспозиционной зали, поводле ее словов, у тем, что дирекция арт-галереи не сошлась у думках про ее призначение с новым керавництвом приватной юридичной особы, структурным подразделением якой застается от 2004 года «Подземка».
Не сошлись в интересах увидения как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством и владельцем нынешним.
Подземка была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. А пошней была выстава Адама Глобуса.
Я когда открывал выставу, казалось, что мне на Коноване зарабить выставу живописа. Я ее зарабил. Вельми крыльно, что это опошняя выстава у галереи «Подземка». Вельми крыльно. Потому что были планы, цудовная галерея. Удвоя крыльно, что есть люди, которые закрывают такие галереи. Тем больше это было опошнее место в Минску, где можно было выставлять картины без усяляких узгоднений. С разными выставками, с разными инстанциями. И вот это самое крыльное, что на вот опошнее место зараз вот так зникает. З мастацкой мапы Минска. Да и все в Беларуси.
А прача выставочной у подземцы есть еще две зали, где продавались мастацкие сувениры и компакт-диски. А пошние два месяца тут с поспехом працавала книгарня недержавного выдавецтва «Логвинов» и проводились презентации книг незалежных белорусских авторов. Про лёс книгарни я спыталась у головной редакторки выдавецтва Александры Дынько.
Пока что мы будем працавать, как працавали. Пока что нам обещали, что... Все домовленості залишаються в силі, для нас нічого не зміниться.
Директорка «Подземки» Валентина Кисельова сказала, що крама сувеніров у цьому помешканні залишається.
Діяльність магазину «Подземка» не прекращається. Воно як працює, так і буде працювати. Просто відсюди уходить виставочний формат. Ось це все.
Что будет замест выставов у экспозиционной зали, спадарня Кисельова не ведая. И она поведомила, что яе, як и арт-директорку подземки Ганну Чистосердову, после передачи картин мастаков с працы звольнять.
Про лёс подземки Валентина Аксак. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Запрошення Олександра Лукашенка на саміт у Прагу, магчымая зустріча керівника Білорусі з папом Римським, падрыхтоўка да правядзення Чарнобыльскага шляху. Гэта тэмы, якія цікавяць наших слухачоў. Дзвінкі слухала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Ахвяри політичних репресій у городі Мінська, підтримуючи погляди президента Республіки Чехії Вацлава Клауса у відносинах до запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка до участі у Раді європейських країн 7 мая 2009 року.
Многие граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди. На каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть? Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Хай едет Лукашенко, куды хочет, так хочется пожить без его. Ну и нагоровались мы усе, тому что править Лукашенко. У нас есть разумные люди, Козулин, Меленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его!
Еще одна тема обмеркования слухачов – махчимая встреча керовника Беларуси Александра Лукашенки с папом римским Бенедиктом XVI.
Не цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25 соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті.
Далее слухач задає питання.
Какое время и где 26 апреля в Минске состоится чернобыльская акция протеста? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ліквідатор-інвалід.
На питання відказує один з заявників акції, намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Вельми істотний зміст чорнобильського шляху – це штогод нагадувати про глобальну катастрофу, яка не з вини білорусів звалилася на наші голови, і нагадувати про те, що влада обов'язана дбати про людей, а їх вельми шмат, яких ця біда закранула. Сьогодні ми маємо дозвол, ми сподіваємося, що він ще буде ніяким чином змодифікований, але місце збору навряд чи буде змененное. Это Академия наук, 12 година, у неделя 26 красовика. Это и место сбору дозволенное. Запрошаем всех.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода».
Я ще раз нагадаю номер телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце распачалася дыскусія, што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. З адказамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Наведнік Ян.
Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчаны яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны. Чаму жыве ў граху?
Наведніца Юля.
Добра памыць рукі пасля сустрэчы.
Чытач Райан Гікс.
Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць.
Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст.
Я б задав Лукашенку 10 питанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманываеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў.
І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала.
Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву.
Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды». Заставайцеся на нашых хвалях.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у праскай студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Сёння ў другой палове дня на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг» Жловін з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгена Лебедзева не афармляліся, што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў Ягена Лебедзева вырашылі звольніць. Сам Лебедзев заявіў, што рашэнне на паперы не бачыў, ён мае кантракт са жлобінскім металюргам да 2010 году. Актывіста маладога фронта Алеся Любінчука, які зняў на відэа аператара, што фіксаваў працэс у справе з Дмітра Хвідарука супраць ваенкамата, пакаралі штрафам. Алеся вінавачвалі паводле двух артыкулаў адміністрацыйнага кодэксу: дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт здарыўся 16 красавіка ў судзе Першамайскага раёну сталіцы. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Ірана-амерыканская журналістка Раксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік судовых уладаў Ірану. Адвакат журналісткі раней заявіў, што спадзяецца на поспех апеляцыі. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. Кітай і Расія заключылі шматмільярдны кантракт на будаўніцтва трубаправоду для пастаўкі нафты на кітайскі рынак. Дакумент падпісалі ў Пекіне віцэ-прэм'еры КНР і Расіі Ван Цішань ды Ігар Сечын. Паводле Сечына, трубаправод «Сібір-Ціхі акіян» можа быць пабудаваны да канца 2010 году. Расійская кампанія «Транснефць» ўжо пачала будаўніцтва. У Малдове пералік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіруючай камуністычнай партыі. Як паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія, новыя дадзеныя зусім нязначна адрозніваюцца ад ранейшых вынікаў. Камуністаў падтрымалі каля 50% выбарцаў. Перападлік галасоў адбыўся на ініцыятыву прэзідэнта камуніста Владзіміра Вароніна, тэрмін паўнамоцтваў якога заканчваецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Ольга Караткевіш. Хвілін праз 15 «Вольная студыя». Недавно у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Ну, а зараз «Экспертыза свабоды». Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над камандай прэзідэнта трэнер гамільчан Лебедзеў быў зволены з працы. Чым патлумачыць прагу Александра Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў «Экспертызе свабоды» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Незадовго до початку нашого ефіру на інтернет-сторонці хокейного клубу «Металлург» Жлобін з'явилося повідомлення за підписом директора команди Олега Багарада. Цитую: «Як особа, уповноваженная Національною радою клубу, офіційно заявляю, документи на відлучення головного тренера Лебедєва від праці не оформлялися, хоч мені непокоїть його неуживчивий характер і неуміння вислухати критичні зауваги. Контакт з Євгеном Лебедєвим дійнічає до 30 червня 2010 року». Ну, а зараз пропонуємо записану наперед дні експертизу свободи.
Звольнення хокейного тренера, команда якого переіграла команду президента, дає підставу поговорити об проблемі, яка значно виходить за межі спорту, хокею. Лукашенко уже амаль 15 годов один и усеуладный керавник 10-миллионной краины. Державные медии створили в образ мудрого, чистого, непогрешного керавника, якого любит и однодушно подтримливает весь народ. Здавалося б, это повинно было б полностью задоволить его прагу до улады, перемогов, славы, величи. Але вось отримливается, что статусу политичного триумфатора ему недостатково. Он весь час имкнется стать кумиром тысяч заузяторов, перемагать под шум трибунов. Что это такое? Потребность у постоянным допингу у выгляде штодённых перемог? Ти реализация дитячей мары стать спортовой зоркой, про что он сам казал у некоторых интервью? Спадара Лукашук.
Мені подається вельми цікавим увогуле тая увага, якую Олександр Лукашенко надає спорту і своєму уділу у їм. Коли навіть поглядіть історично, скажімо, у старожитнім Римі, гладіаторські бої були місцем, на яким присутнічали усі від імператора до народу. Той, що президенти, керівники різних країн часом займаються спортом, не секрет. Наприклад, той же самий президент Америки Барак Обама, баскетболісти, ходять на матчі баскетбольних команд. Попередній президент Джордж Буш був владальником спортової команди, цікавився бейсболом, так само не скриває свого захоплення дзюдо, були президент Росії ці там горними лижами. Але тут ми бачимо нечто інше. Тут ми бачимо жадання тотальної перемоги. Мені здається, що це говорить тільки про одно, що чоловік усприймає світ виключно як то, що називається гульня з нульовим виником. Альбо ти перемог, альбо ти проіграв. Коли ти здався і стоїш передо мною на коленях, тоді я тебе можу дарувати ні. І ще от один крок, і наступний ми будемо згадувати слово Горького. Коли ворог не здається, його знищають. От ця лексика перемоги, мені здається, вона однолькова, що у політичним, що у соціальним, що у спортовим в образі керівника держави. Три гади тому, перед президентськими виборами, у Мінську відбувалася гульня хокейної команди клуба президента з командою преси Росії. Гульня відбувалася у парку Горького, у спорт комплексі юнацтва. Мені вдалося здобути до квіточок, якраз було до виборів день 10. Некілька уражень з цієї гульні. Вся заля була заповнена учнями Суворовської учельні, яких пригнали туди більше за годину. Вони всі сиділи і чекали. Одна трибуна була для гостей, на яку панура притягнулися куча там міністрів, редакторів державних газет. І ось виїжджають дві команди. В команді преси Росії гуляють журналісти. В команді президента гуляють професійні гульці, сябри зборної Білорусі, які гуляли у вищих лігах, удільничали у чемпіонатах світу. І некілька аматорів, сини його, він сам. Його ж перший тайм скінчається з ліком 2-1, виграє білоруська команда. Перепинок, російська команда виходить на льот, білоруська нема. Нема 5 минут, нема 10 минут, і вони з'являються на льот праз 25 минут. І вони всі панури, і вони виглядають просто створені як забойців. І вони виходять на льот, і далі вони просто знищають цю команду. Настільки відомо, що відбулося в ці 25 хвилин, настільки це було вже не гульня, а збиття. Просто это далеко выходило за межи товарищеской гульни. Но я иду еще один эпизод. Булиты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, прозначают булит. Лик шталту 15-2. Некому там за матеров дадут зараз закинуть еще джайбу россейцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вас этого, у меня было интервью с CNN. Я кажу, після цієї гульні на виборах президент набирає 82% голосів. Я пам'ятаю, що мені цю лічбу, от менавіто після цієї гульні, стало відомо, що чоловік приймає тільки такий винік, тільки тотальна перемога.
Спадар Класковський, а ви як лічите, справді, ось для Лукашенки ідея перемог, проблема перемог, гэта світопогляд, гэта в образ життя, і по-іншому ён не уявляє, хоч у політиці, хоч у спорті?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовыя гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не толькі паліталагічным інструментарыем, але і інструментарыем са сферы псіхалогіі. Таму што вось псіхолагі кажуць, што дарослы чалавек стараецца кампенсаваць, дабраць тое, чаго не дабраў у дзяцінстве. Я фактычна належу да таго самага пакалення хлапчукоў, што раслі ў 60-е, на пачатку 70-х гадоў. Я памятаю, гэта была эпоха трыумфу савецкага хакея, і тады гэта ўсё узнімалася на вялікую ідэалагічную вышыню. І натуральна, калі там на чэмпіянаце свету асілкі з савецкай зборнай атрымлівалі кубкі, медалі, я думаю, што многія хлапчукі хацелі апынуцца на іх месцы. Тым болей, што ў вёсцы тады небагата жылі, я памятаю, не кожны мог сабе дазволіць канькі купіць, клюшкі. У кагосьці з цягам часу усе гэтыя комплексы выветрыліся, а камусьці вось гэтыя эмоцыі, гэтыя летуценні запалі глыбака ў душу. І вось калі ўявіць сабе, што ў чалавека здзейсніліся мары, якія здаваліся вось недасягальнымі ў палітычнай плашчыні, ён дамогся таго, чаго хацеў, то, відаць, настала чарга рэалізоўваць увесь рэестр, так бы мовіць, летуценняў. Тут яшчэ ёсць і момант такі ідэалагічны, можа, ў некім сэнсе нават беларускі прэзідэнт апынуўся закладнікам дзяржаўнай ідэалогіі. Сэнс гэтай ідэалогіі, што ёсць адзін палітык, і ён мусіць быць першым ва ўсім. Ён лепей за ўсіх ведае, як сеяць, як жаць, як там заліваць бетон. Ну і натуральна, па логіцы рэчаў, ён у хакеі мусіць быць найлепшым. Так што ў гэтым сэнсе ўжо прайграваць гэта замах на дзяржаўную ідэалогію, калі хочаце.
У эфіры «Радыё Свабода» і ў эфіры «Наша экспертыза». Чаму Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі і гаворка пра спорт і пра палітыку? Удзельнікі сённяшняй перадачы Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі, праз гэты культ спорту ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-ледовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной краине свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финлянды, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их в упрацованном стане, это вельми дорого. Это великая потреба энергоресурсов, специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки. Все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца?
Увогуле, канешне, сучаснай еўрапейскай краіне патрэбна і добрая спартовая інфраструктура. Нават калі краіна не надта багатая, трошкі нешта трэба і новы рост будаваць, таму што мусіць быць умовы для гарманічнага развіцця асобы. Цяпер жа пераважна атрымліваюцца такія пацёмкінскія вёскі ў выглядзе гэтых дарагіх сапраўды і не надта эфектыўна выкарыстоўваемых спартовых аб'ектаў. Таму што хакей не самы масавы і вельмі дарагі від спорту. Можна было б, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі пра здоровый лад жыцця, разам з тым народ просто спойваюць.
Вось з таго эпізоду, пра які расказаў Александр Лукашук, калі ён сам прысутнічаў на хакейным матчы з удзелам Александра Лукашэнкі, вынікаюць цікавыя высновы. Нема сумневу, што, напрыклад, у палітычнай сферы Лукашэнка даволі рацыянальны палітык, з видатною політичною інтуїцією, відчуванням соціуму його ментальних імпульсів. І у гетим з ним тяжко споборничись. А ось, коли Лукашенко називає спортовую форму, то ще гети таланти раптом зникають. Прага до перемоги заслоняє, здається, здоровий сенс. Його команда перемагає команди, складені з олімпійських чемпіонів, з былой зборної СССР ці канадських професіоналів з НХЛ. Подається, що сам Лукашенко абсолютно не відчуває фарсовості ситуації і мусить справді лічить себе вибітним хокеїстом. Як гета потлумачить?
Тяжко ведать, что на самом речь он думает после этих перемогов. Скажем, после той сокрушальной перемоги над журналистами России, Лукашенко подъехал, целая была церемония, потом фотографование натягнулось хвилин 20. Уручили некие специальные призы, некие коробки повыносили, каждый гулец отримал. И он, как бы, вельми потом хотел признания от этих переможенных, что вот он с ними был на ровной. Может, это так самый инстинкт популиста. Я думаю, что переконали его, и он с радостью это переконание устранял, что это справедливое и ровная гульня, и он выиграет по заслугам. В целом, конечно, умение проиграть достойно, умение воспринимать свет не так, как ты мусишь за все добыть первым. Видовочно, что мы имеем справу с вельми одиноким человеком, який мае вельми мало просторы для того, как быть самим собой, коли ты публично, у тебя так само, оказывается, нема свободы. Ты мусишь только выиграть, и только с разгромным ликом.
Депутат Лукашенко неколи любил гулять у футбол. Были депутаты, згадывали, что он вельми хворовито воспринимал поразы.
Прогучала экспертиза свободы, у якої удзельнічалі кіраўнік Беларускай службы радыё Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Після перемоги зборної команди Гомельської області по хокеї над президентською командою тренера переможців вирішили звольнити. Тренер Лебедєв, тим не менш, каже, що рішення на папері ще не бачив. Активіста «Молодого фронту» Олеся Любінчука, який зазняв оператора у цивільним, що у свою чергу проводив здимки під час акції підтримки, покарали штрафом. Сьогодні у Мінську знаходився міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. Під час зустрічі з ним Олександр Лукашенко виказався за активізацію співпрацівництва з Росією у галіне воєнно-промислового комплексу. У Верховному суді почався розгляд зиску заснувальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції. Середній помір заробків на Могильовщині залишається найменшим у Білорусі. Будівник тут не заробляє і мільйон рублів за місяць.
Эфир «Радио Свобода» с нами у Минску. Можно связаться про телефон номер 266-39-52. Недавно у серии «Библиотека Батьковщины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртование белорусов свету Батьковщины. У книги, которую написал историк Олег Градиенко, рассказывается про одну из самых буйных белорусских организаций у США. И она дейничает с 1951 года. За автором книги встретился в вольной студии Михаил Скобла.
Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кіпеля «Белорусы в США», и знову диву дався, яких только организаций, политичных, освятницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши своечинники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сярод их Белорусский конгрессовый комитет Америки видовочно на первом месте. Коли он узник, ким и деля чего был утворенный?
Белорусский конгрессовый комитет Америки узник у 1951 годе, то есть на третий год пребывания по военной эмиграции в США. Саправды, до этого часу было створено несколько белорусских организаций, причем они уже были поделены по водили своей политической платформы на тех, кто подтримливал платформу Рады БНР и платформу БЦР, але конгрессовый комитет объединял тех, кто подтримливал платформу Белорусской Центральной Рады. Те, навод, коли сказать докладнее, не подтримливал Раду. складу БНР. І наспіла потреба створити організацію, яка б представляла всі гэтыя організації, і яка б виступала перед американськими чиновниками, американськими політиками, конгресменами і бороніла права білорусів на американському континенті, а так само опікувалася білорусами у БССР. Тлумачить ситуацію у БССР, так само писати те ж саме меморандуми і звороти до американських чиновників з гэтай нагоди.
Народ оседлими, не птушки перельотные, писала колісті Лариса Геніюш. Але ж і перельотные білоруси шмат наших суайчинников живе на еміграції. І, видать, говорить про еміграцію, не закранувши тему ось гэтага поділу, про які ви згадали, немагчима. Прикро, конечно, что сярод агульной масы белорусов на эміграції национально сведомых не так и шмат, але еще больш прикро, что и гэтые национально сведомые поделены на два політичные лягеры. Давайте все-таки удакладним, что означал гэты подел на крывічоў и зарубежников.
После капитуляции Нямічны у 45-м годе все белорусские организации, які існавалі на территории гэтай краины, припынили свою деятельность. Потому что была небезпека обвинувачення заходними союзниками у их супрацовництве с нацистами. А так само існує такое меркаванне, что Радослав Островский, калі погаджався узначаліць БЦР у снежні 43-го года, еще на окупованной территории Беларуси, и он выдатно сдавал себе справу, что хутка доведется эвакуоваться. И он стоуна разумел эту ситуацию. Але БЦР ему была потребная менавіта приступкой для капотом репрезентовать Беларусь перед заходним светом. Тем больше, что Рады БНР у гэты час уже не дзейнічала. Василий Захарко нават подписывался просто як старшиня Рады БНР в 30-е годы, а после его смерти в 43-м годе наухол всякая дзейна спынилася. Про тестамент Захарки, Абрамчуку, никто не ведал. И Островский лічыў, что Рады БНР нема, и представництвом белорусов перед политиками света займется БЦР. Але пришла капитуляция, и дзеячы БЦР на своем з'езде у вересні 45-го года полічылі, что, ну, каб не подставляться перед заходними союзниками, каб не быть арештованными, бо все ведали приклад власовцев и красновцев, яких просто тысячами выдавали в СССР, и калі могли осудить норвежского письменника Кнута Гамсуна за супрацовництво с нацистами, что лепш пакуль дзейнасць БЦР припынить, не спынить, припынить. И таким чином у вересні 45-го года Островский оказался генералом без войска. И тут параллельно вышел на политическую арену Микола Абрамчук. Был вядомы у Заходней Европе у 30-е годы. Подчас немецкой оккупации жил в Берлине и Парижи. Але он не был связан с немецкими оккупационными уладами у Беларуси.
Але он был связан с ними у Берлине?
Ну, так. Был связан, але кто столько тогда не спрацовничал в Берлине. Главное, что он был чистый перед Беларуси. Тут его нельзя было обвинувать в военных злочинствах. И Абрамчук пропонувал докладную, ясную программу выхода с кризиса. Адраджэння Рады Беларускай Народнай Республікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру, потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады Другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР?
Былі ў кантакты Рады БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны. І прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што Рада БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у Заходній Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам.
А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя?
Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя людзі дзівіліся, кажуць, якія кепскія БЦР, вы іх кажуце, што яны кепскія, што з нацыстамі, але пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРаўцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам, БНРаўцы. Пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста.
Вы пішаце, што да падзелу беларусаў эмігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія?
Не, не зусім так. Наадварот, беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46-м годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзеле, нешта зрабіў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Багдамшку Астроску. Ніхто не хотів заступати.
Олег, вось супрацьстаяння Крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла, дарэшты, і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі, мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх.
Не, адназначна не.
Шкоды было больш.
Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48-м годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепшы, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ўжо ў сярэдні 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРаўцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ўжо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсу раду, а тут ужо рада БНР заблакавала гэта. Падзел ён быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР дэ-юрэ існуе, але ж дэ-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў ЗШ.
Ну, нарэшце, у адрозненне ад шматлікіх грамадскіх беларускіх арганізацый у ЗША, беларускі кангрэсавы камітэт меў выразна палітычную скіраванасць. Наколькі сур'ёзнай выглядала арганізацыя менавіта з палітычнага гледзішча?
Беларускі кангрэсавы камітэт першы, хто звярнуў у сярэдзіне 50-х увагу на тое, што беларусы маюць такое ж права на існаванне, як асобная нацыя ў ЗША. Яны дабіваліся уключэння пазіцыі беларусы ў гэты амерыканскі рэестр, каб беларусы маглі запісвацца беларусамі. Таксама дзякуючы дзейнасці кангрэсу камітэту, беларусы пастаянна дабіваліся кангрэсу камітэту, каб беларусы былі прызнаныя паняволенай нацыяй Савецкім Саюзам. І гэта адбылося ў 59-м годзе. Прыметнік беларускі быў уключаны ў акт аб паняволеных народах ЗША. І менавіта адсюль пачынаецца прызнанне беларусаў на амерыканскім кантыненце. Гэта вельмі вялікая заслуга.
У вашай, Алег, кнізе апублікавана шмат цікавых дакументаў. Вось я гляджу, як пранікнёна віншаваў суродзічаў з днём 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў ЗША Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала?
Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключная дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расіслава Завістовіча. Аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў.
Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага.
Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі ў Беларусі і што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэсавы камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут, па гэты бок акіяну, пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэляры прэзідэнта, і Касяк, і Шчорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел. Рассел — гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслаў у заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95-м годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтонам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98-м годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтона, Хіларі Клінтон, бо першая ледзі ЗША — гэта ж таксама пасада ў Амерыцы, і цяпер як ми ведаем Хілары Клінтон, гэта дзяржсакратар ЗША, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была абазнаная ў 90-е гады.
І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і ЗША нагадваюць адносіны ЗША і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны?
Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэс камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не пайму першынства ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала ЗША. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той же самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. ЗША ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэсаму камітэту.
Дзякуй за гутарку.
Гісторык Алег Гардзіенка быў госцем сённяшняй вольнай студыі. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Звонки на свободу.
Поважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
Тот, что радует свобода, начиная молодое, силой двигается телеканал «Толстаха», мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!